fa bella latinae. Fa bella decima. Domini et equi. Iulius et Cornelius sunt domini Romani. Iulius est dominus pecuniosus, qui magnam villam habet, et magnam familiam. Id est multos servos. Etiam decem equos formosos habet Iulius. Cornelius non tam pecuniosus est quam Iulius. Is decem tantum servos habet, et unum equum album. Cornelius equum suum amat. Iulius imperat. Duc equum ante ostium sure. Ex decem equis Iulii surus sumit illum nigrum quem dominus ante alios amat, eiumque ante ostium ducit. Iam dominus in equo est. Iulius equo vehetur Tusculum ad amicum suum Cornelium. Iulius ante ostium Cornelii consistit, et amicum suum, qui exit, salutat.
Salve, amice! Sume equum tuum, et veni in silvam cum amico tuo.
Amici duo oppidum relinquunt, et per valem ad silvam eiunt. Equi laeti per campum currunt. Always, quae erant in campo, equos timent, et ad pastores suos accurunt. Canes pastorum latrant. Iam equi fessi ante rivum consistunt. Dum equi aquam bibunt e rivo, domini caelum aspiciunt. Nulla nubes videtur. Sol lucet in caelo sine nubibus. Itaque Iulius et Cornelius umbram petunt. Campum relinquunt et in silvam intrant. Iam in umbra sunt sub arboribus. Equi iam non currunt, sed inter arbores ambulant. Hic equus Cornelii consistit, et hinit. Equus terram ante se aspicit, et nasum ponit ad terram. Iulius, qui equum Cornelii hinire audit, equum suum nigrum vertit, et interrogat.
Cor equus tuus consistit?
Cornelius.
Quia vestigia videt in terra?
Iulius.
Quae vestigia?
Cornelius, qui iam in terra est ante equam, vestigia quaerit, dum Iulius in equo suo expectat. Cornelius in terra reperit vestigia lupi, quae digito monstrat.
Ecce, vestigia lupi! Non procol abest lupus ipsa. Lupus autem procol in monte ululat.
Equus Cornelii, qui lupum ululare audit, rursus hinit. Equus Iulii lupum non audit, neque hinit. Cornelius.
Equus meus lupum timet.
Cornelius equum suum album tenet. Iulius.
Meus equus non timet lupum.
Cornelius.
Neque lupus equum tuum timet.
Cornelius. Qui prope vestigia lupi etiam alia vestigia reperit.
Quid hoc est?
Non solum lupi, sed etiam ovis vestigia hic sunt.
Iulius.
Quid agit ovis in silva cum lupo? Num lupum amat ovis?
Cornelius.
Non lupum ovis, sed lupus ovem amat. Et amicam suam est.